galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin talaada ah oo bisha abriil ee sanadka 2024 ay tahay labo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa haatan 7 fiidnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mida wareysi ku saabsan adduunka oo maanta laga xusayo maalinta otismka oo ah xanuun ku dhaca garaadka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaanta behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu shalay ku tegay gobollada dhexe dalka.
degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. hadda martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug oo gaaray degmada Soona qiimeeyay xaaladda degmada iyo xaaladda sheeg dadka.
warar kaloo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. dowladda Iiraan ayaa maanta uga digtay Israa'iil in ay markaasi ka argudato weerarada duqeynta ah Iiraan ayaa maanta ugu digtay Israa'iil inay ka aargudan doonto weerarada duqeynta ah ee kii lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah oo 2 ka mid ay ahaayeen jeneraallo, kaasi oo ka dhacay dhismo ay ku dhegan safaaradda ay ku leedahay Dimashq. 4 qof oo kaleeto ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerarkaasi Isniintii dhacay, kaasi oo dhulka la simay dhismaha 5 dabaq ka koobnaa ee ay deganaayeen safaaradda Iiraan. waxa uuna sii kiciyay arrinkaasi xiisadda markii horeetaba cirka ku jirtay, iyadoo dagaalka Gazana uu ku dhow yahay dhammaadka bishii 6aad. Israa'iil ayaa waxa ay diiday inay ka hadasho weerarkaasi oo gaaska ku sii shiday xaaladda bariga dhexe ee ka dhalatay dagaalka Gaza iyo Israa'iil iyo dhinaca kaleeta Xamaas ta iyadu halkaasi ka dagaalamaysa. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa waxaa wacad uu maanta ku maray in Israa'iil ay cawaaqib la kulmi doonto. maamulka sharta ah ee sahinuuniyadda ayuu yiri waxaa lagu ciqaabi doonaa gacmaha raggeena geesiyada, waxaana ka dhici doonaa, ayuu yiri, inay ka shalaayaan dembigaani iyo kuwii kaletay hore u geysteenba. hadalkaasi oo ahaa fariin lagu daabacay iyada oo qoraal ah bogga websaytka rasmiga ah ee dowladda Iiraan. dalka koonfurta Ameerika ku yaala ee Peru ayaa waxa uu ku jiraa qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay kadib markii 6 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Dina Boluarte ay si lama filaan ah isu casileen Isniintii kadib markii booliisku ay weerareen gurigooda. Boluarte ayaa waxa ku socda waa madaxweynaha dalkaasi gabadha ahee baaritaano kadib markii lagu eedeeyay in lagu helay saacado qaali ah iyadoo aanan shaaca ka qaadin, islamarkaasina aan soo bandhigin qaybna ay ka yihiin sida la ogaada hantida qaranka. booliiska ayaa jimcihii waxaa lasoo dhaafay ay weerar ku qaadeen guriga iyo xafiiska gabadha madaxweynahaasi ay markaasi u raadiyaan saacadahaasi oo ah kuwa aada u qaali ah. Boluarte ayaa waxa ay diiday inay si sharci ah uga hadasho saacadahan iyo agabka kaleeta ee qaaliga ah. wasiirka arrimaha gudaha Victor Torres ayaa waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee iscasilay Isniintii shalay, waxaana xiga wasiirka waxbarashada iyo sidoo kaleeto haweenka. wasaaradaha kaleeto ee wax soo saarka, ganacsiga, dibadda iyo beeraha ayaa saacado kadib xilka iyaguna la filaya inay iska qaadaan. waxaa arrintaasi imaaneysaa xilli musuqmaasuqa arrinta ku saleysan ee dalkaasi madaxweynaha ay tahay mid aada isugu shareereysay cirka baryihii lasoo dhaafay. kooxda gargaarka ee magacooda loo soo gaabiyo World Central Kitchen ayaa amaba WCK waxa ay sheegeen talaadada maanta tahay in duqeyn cirka oo Israa'iil ay ka qaaday marinka Qasa ay ku fulisay ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan hay'addaasi oo 7 xubnood ah, kuwaasi oo markiiba keento in shaqada gobolka ay joojiso hay'adda WCK. Waxa war qoraal oo hay'addaasi soo saartay ay ku sheegtay inay dhameystirtay 100 tan ee raashinka gargaarka ay geysay baqaar ku yaala Deero Albalax, waxaana markii la weeraray goobtaasi ka baxsada ayaa la yiri kolonyo 2 baabuur ah oo gaashaaman oo astaanta kooxdaasi ay ku jirtay. WCK waxa ay sheegtay inay duqeynta cirka ah ay dhacday inkastoo ay isku dubriday dhaqdhaqaaqeedii militariga ee Israa'iil halkaasi, waxaana duqeyntaasi ay imaaneysaa iyadoo sidoo kaleeto dad Falastiiniyiin ay ku jiraan iyo muwaadiniin kaleeto oo u dhashay Australia, Poland, Britain iyo 2 dhalasho Mareykan Canadian ah haysta ay weerarkaasi wax ku noqdeen. Arday 12 jir ah ayaa dhintay, kuwa kale tana waa dhaawacmeen oo 2 ah kadib markii arday uu fasalkaasi isla dhiganayeen uu rasaas ku furay iskuul ku yaala Comfort Finland talaadada maanta. Toogashadaasi ayaa ka dhacday magaalada Fanta xilli ay socotay maalinta waxbarashada. Ninka la tuhunsan yahay inuu wax toogtay oo da'diisa lagu sheegay 12 sano jir arday ah ayaa waxa uu ka baxsaday halkaasi kadib markii askartu ay raadisana waxaa la sheegay in goor dambe la soo xiray. Xaaladda labada arday ee dhaawacantay ayaa la shaacinin ilaa iyo haatan. Ra'iisul wasaaraha Britney Opro ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga naxay qoraalka uu soo dhigay baraha bulshada ee X-ka mar uu ka hadlayay xaaladda sida ay u dhacday, gaar ahaana toogashadaasi oo uu sheegay inay ahayd in lagu hortago inay mudneyd. Warkii dunidana waa naga inta. Halkaasi aad wararka ka dhigaysanayseen waa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo ah xaalad saameyso korriimada garaadka ee caruurta Soomaaliya, oo qaar ka mid ah caruurtu ay ku soo dhashaan xanuunkaasi. Ayaa dadka u walaalaya wacyigelinta xaaladdan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay wacyigelin dheeraad ah. Wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa hadaba la kulmay Raxma Cabdul Qaadir Maxamed oo ah khabiir si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladahan la nool, isla markaasina ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladaha noocani ee la soo dirsaanay mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn, xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behaviorkood, habdhaqankooda, dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meel ay ka saameysaa. Xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. Waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxayo, haddaan ku idhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo, keligiis inuu noolaado uu jecel yahay mar walbo, carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa.
Ma xanuun ay ku dhashaan caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa?
Way ku dhashaan, laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama 2 sano markuu gaaro. Aad u fahmayaan waalidiinta markaas calaamadaha aad u soo baxaan.
Maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto, lagu ogaado durba maxay yihiin?
Waxaa lagu gartaa inuu cunuga communication kula sameynin eye contact oo lahayn, xiriir indha oo lahayn, inuu kusoo eegin, inuu ku qoslayn, inuu ku dhool cadaynin, keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro oo rabo, inuu keligiisi oo noolaado oo rabo, in difaacu gala, ma hadlaay soo awoodo inuu hadlo, farahu ku soconaa waa warwareega, farihii oo dhaqaajina, kuwa qaar hal shay ku dhagayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan routiinka ay yaqaanaan. Marka dhowr nooc waaye, waana kala duwan yahay.
Marka mise nooc ay yihiin Soomaaliya, se ma noocyo gaar ahi jiro?
Maya, xaaladda autismka waa xaalad fudud, xaalad dhexdhexaad iyo xaalad safiir ee waaye. Saddexdaas nooc ay kala yihiin. Ilmaha qaarna wax waa la bari karaa, waa la tababari karaa.
Fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda? Caruurtan ma lala howlgalaa, ma la fahmo? Sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqaamishaan?
Waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa, wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin, fahamka sida hore uu ka roon yahay. Awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu ku keeno, waxaa waaye wax ku dhacay ma aqaanuu ku leeyahay. Marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay.
Marka xaruntan Muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan arun nooc lagu haya
baahi gaar kala duwan oo autismku 100% oo 80% ka yahay
marka raqma xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyaa oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maartay arurta si normal ah ama si caadi ku soo laabtaan ama si kale u baa loola macaamilaa
wallahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaaday ma jirto laakiin behavioral therapy speech therapy occupational therapy waxa la loo sameeyaa ilmaha
marka af Soomaaliyeed kala jeeday jimi usigi maarta masaa ahaan jiraa
behaviorka hab dhaqanka laga saxo hadalka la baro intaas oo
marka imisa arur hadda haysiin
hadda ilaa 120 cunug ahayna
oo xanuunkaas qabo
si fiican
dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumi ma keenayaan
ha hadda wacyi gelin marka sameynaysid hore way karoon yihiin xaaladan oo wiilasha ku badan gabdhaha ay aad ugu badan yihiin sidoo kale waxa waaye waalidka hadii oo waalid wax soo bartay oo yahay cudurkiisa uu fahmi karaa markoo sida loo dhalo inuu ay contact lahayn inuu dhal cadeynin inuu soo eegin waxyaabahaas waxa fahmi karaa yani waalidka oo especially ku ilmaha hore soo haystay oo arkay laakiin badanaa waxa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo waxay hadana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla lix jiro ku hadla faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa u sii baahanahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahanahay
dabcan xanuunka wuu jiray maxaa loo aqaan jiray dadka guryaha lagu haysan jiray ilmaha dhimadhiman ma ilma dabaala waxba loogu yeeri jiray markii hore sidee loola macaamili jiray
walaahi quraan saar iyo maxaan ku dhahay dabeel waay iyo cunugaan abtihiisa habaare iyo shaadina martay waxyaabaha sal dhig jiray sas looma aqoonin yani mustalax autism kan ma aqoonin dadka markaas
hadaba waxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad is leedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xarumaha
wallaahi wax badan ay fahmeen isbedel badan waa ka dareenay ilmaha inta badan haday tababar fiican helaan waa lagu guuleystaa waxbarashadooda
raxma cabdulqaadir maxamed oo u warrameysay cabdulqaadir maxamed cabdulla ayay taasi ahayd weli washington ayaad naga dhageysanaysaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay tagay degmooyinka xaradheere iyo sidoo kale ceeldheer oo ka mid a meelihii laga saaray maleeshiyada al-shabaab madaxweynaha oo hadalkiisa ay sii deysa warbaahinta dowladda ayaa sheegay in al-shabaab looga daba tegi doono deegaanada ka baxsan magaalooyinka haddaba ujeedada booqashadan iyo qorshaha tuulooyinka ku xeeran halkaas uu ku tegay warbixintan waxaa ku eegeysa falastiin iimaan
wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor wasiire iyo xildhibaano deegaanadaasi kasoo jeeda degmada xaradheere oo dhowaan al-shabaabku ay isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suura gashay inay dib u riixaan madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda al-shabaab
dowlad goboleedka galmudug iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaano wasiiro madaxweynayaashii labada dowlad intaba waa idinla joogaan waxayna u yimaadeen marqaati inay idiin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xoreyseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in shabaab uu meelahan ku rarafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna ilaahay idankiis laakiin hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaanay ceeldheerna ku soo noqon degaanada ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dabeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaan looga daba taga haddii aan la yiraah macquul maaha dalka intaad aragtay in lasoo maray lasoo xoreeyey ilaa halkan ceeldheer laga yimaado haddana ay meelahan ku dhuudhuuntaan ay ku gobolaystaan dowlad goboleedka galmudug waxa ku haray waa wax yar dhulka miyiga ah ee loogaga taliyo degmooyinka ceeldheer iyo xaradheere iyo ceelbuur iyo galcad iyo maxaan ku dhahay galhareeri iyo inaa lamida miyigooda waaye waxa ay ku dhuumaalaysanayaan waa looga daba tegayaa mar dhow insha allah waana laga saarayaa
sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dallacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqu
ujeedada su-aashu u jirtay laba qaybood. Qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo, loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka, kuwaas oo waqti dheer dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ah. Madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegay inuu dib u habeyn ku sameeyo. Dhinaca kalena waxay ahayd in la dhiirigeliyo oo si ada socotaan. Maanta waxaa la dalacsiiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaacaan kooxaha argagixisada. Marka safarku labadaas ujeeda ayuu ka koobnaa.
Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay al-shabaab ku hareeraha ka degan yihiin? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Yaasiin Farey oo ka mid ahaa wabdigii madaxweynaha ee shalay tegay degmada Ceeldheer.
Magaalada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud xaaladeedu waa xaalad aada u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanay dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aadayna u dadaaleen jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado degmada Ceeldheer. Waan u suuraabi weysay. Degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. Hadda martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug oo gaaray degmada Soona, qiimeeyay xaaladda degmada iyo xaalada sheeg dadka. Marka degmada Ceeldheer aad ay u xasiloon tahay, ciidanka iyo dadkuna aad ay u dhiiran yihiin.
Dhanka kale waxaa la soo sheegayaa caqabad ka haysata al-shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen al-shabaab inay ku dagaal geliyaan maleeshiyaadka beelaha, sida uu sharxayo xildhibaan Yaasiin Farey oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka.
Nimankan argagixisada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha. Waxay isku dayayeen waqtiyadii lasoo dhaafay inay dadka deegaanka ay ku qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay degan inay dagaal geliyaan. Isku dayaan dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keena uu ka yahay macawisleyna waxay uga bixiyeen waxa la yidhaahdo cimaamadley. Waxaan hadda ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa uu yahay ciidan xaqudirira oo ciidan qasban aysan ahayn oo ciidan ku qasban inay shabaab la dagaalamaan oo dhibaato shabaab ay ka cisan yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen inay howlgeliyaan. Waayo waxaad ogtihiin hadday tahay magaalada Cuusiin la yidhaahdo, haddii tahay magaalada Ceelhelay, haddii tahay qeybo kamida gobolka Mudug, degmada Xardheere hadda dagaaladii hadda ka dhacay, hadday tahay meesha la yidhaahdo Ceeldheer tuulo u jirto dhowr 10 kilomitr ayaan uda dagaal ka dhacay, aaday ugu baabeen. Waxa ku baaba'ayana waa dadkii shacabka ay dagaalka soo geliyeen. Taa waxaa ka dhalata marka dadki inay iska diidaan oo yidhaahaan annagu dowladan ku duulana ma naqaano, dadan ku duulana ma naqaano, waxaan rabnaa inaadna nabadgelisaan oo naga daysaan halaaga iyo dhibaatada aad u horseedaysaa dadka deegaanka.
Dagaalada ka dhanka al-shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan, dowladduna ay ku xoogaysanayso ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington. Si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada daadadka ku soo rogmaraya magaalada Qardho, ayaa guddi ka kooban culimaauddiin iyo maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland waxa ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo ganacsi isugu jira oo ay markaasi laga dhisay marinbiyood daadadku ay maraan. Daadadkaasi isaga dambeeyey ee ku dhuftay Qardho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof ayaa la yiri. Talaabadan ayaa guddigu waxay sheegeen in ay markaasi salka ku hayso maaraynta dadaalada la doonayo in magaaladaasi looga maareeyo inay khasaare geysan daadadka. Wariyaha v o eda Faadime Yaasiin Jaamac ayaa talaabadan waxa ay ka waraystay duqa degmada Qardho, Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka Qardho. Arrin kusoo laalaabatay magaalada Qardho dhibaato badana gaarsiistay, naf iyo maan lah. waxyeelaysay dhibtaas waxay soo bilaabatay iyo fatahadahaasu 2020 bishii afraad 2020-keedii intii ka dambeysana dhowr ka dambeeyay fatahadood baa dhacay. Fatahadahaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaaro weyn u geysanayeen. Guddi uu madaxweynuhu magacaabay anoo guddoomiyaha degmada ah ma aan guddoomiye u ahaa, guddi culimo iyo haldoor kale isugu jiray bay ahayd, iyo laamaha kale dowladda. Shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa. Guryaha aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen. Sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaafta aan xab helno.
Xagee ku oolaayeen guryaha dumiseen? Maxayse isugu jireen
guryaha aan duminay? Waxay ku oolaayeen magaalada townkeedii dhexe weeye. Waa meel marka hore biyo mareen ahaan jirtay, bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray xilligii dowladdiina, dhul bannaan ahaan jiray xilligii burburkii baa la degay. Dhulkaas dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteelo ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaasay isugu jireen.
Sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa leeginaad burburisaan?
Dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. Marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday, naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay. Marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. Sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. Waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga waramay qofkii biyo hor dega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay. Sidoo kale dadka wuxuun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon kara gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad wuxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid?
Wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen 2020-kii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. Lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynuhu u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd, akoonay ku jireen. Afartaas sano waa la hayay. Maskadda lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. Lacagtaas markay lacag xilliga la ururiyey bay ahayd, sida Soomaaliyeed iyo dowladda ka timid bay ahayd, saasayna gacanta loogu hayay. Iyadii baan hadda bulshad kare wax loogu cawal celiyey. Inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu bidacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya biyuhu inay gudbaanna sahlaya. Taas marka hadda faceka labaad bay noqon doontaa. Laakiin hadda faceka koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaragtay caqabad ku ah inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isa dhaafin inaan ka qaadno.
2020-kii ayay ahayd daadkii ugu xoogga weynaa markii uu qardho kusoo fatahmay. Marka imise qof ayaa ku dhintay? Hanti intee leeg baa ku dhintay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
Markii koowaad oo daadku soo fatahmaan 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. Hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maayna, malaayiin dollar bay ahayd. Guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go'ay, ganacsi wixii bulshada haysatay oo dhan baa daad ku qaaday. Markii labaad oo fatahadii ka dambeeyeyna saasoo kale ahaayeen, qofta ku geeriyooday khasaarihii hantii ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen. Waxaan kaloo kugu darayaa suuqa qardhood ama meesha bulshada ku ganacsato. Suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas biyo mareenka ah buu ku yaallaa. Waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartada ah halkaas deganaa oo halkaas khasaari ku gaari jireen. Waa ka rarnay suuq cusub baan u samaynay oo dowladda hoose ay maalgelisay oo dhistay. Suuqaasaan u wareejinay kaasayna dadka hadda ku ganacsadaan. Waana ka badbaadeen meeshii biyo mareenka ahaa, qoraxda ahaa, طبيشة ويكبت بعدين تعرف إنه شقاع قبل نوية لكن خسارة عاد بدينا يمر والباء هنبتدى خسارة كل عيسى سوقي بهلك كل الله يو بيوقع عليا
وقرتي مركا نقالها إيمك عدو هاي سنة وإيمسا
نقالها لغو شقين أيي وخوش على لغو قبل أيي خوش على لغو قبل أيو وهل مليون يو لح بقول يصدق لا تكون ونقالها سوق وكهري نقالها الأوروبي حلي لواكون يلا واتنكي إن كلا هل مليون كلا يهل بقول أو لبحية بعجرتي أو ضد كي واي جناح سوق دباتك جهدي تبلغوا عليه إنتي كلا أنا وعلى كذي أقوم بكجري دولة يجود جالس كعنت كهاي يري بهذا لغو شقينا يا وادي كرتا مركي إنت أنا دمينه بعك سوهرت إن كي راتو شقة دميستر كذا تاس ما شاء الله دولة ده بلقات كيسنا يملحوينها وهاوش تأكدوا أنت هاي ما تجودي بدين الجليجي كدجان هذا مجاعي إن أي شكل الساق صوتنا إلى هيك السكوت صرفت على الحال.
لما نقولي هي على مدرسين وابر بروشين سوما.
قولي أنا على مدرسين أي بقول كيفا بيت وات دمين أي بقول كلا واتن بانور دمن بقول لا تين كنا لا بريسو صار ما دميننا.
كاشو حوها دوق الدقمة ذكرناه عبد القادر سعيد عبد الرحمن ورمييي فادم ياسين جامع. rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga iyadoo ay tilmaantay in sanadkii hore lacag ku dhaw 140 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ah ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga si ay markaas sida uu sheegay Jamaal Caydiid oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland waa kan warkan oo Hargeysa uu ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada asha sharaf iyo furis ugu jirta oo xalay ku maamustay masuuliyiinta qunsuliyadda oo dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
halkaan waxa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la soo kulanno oo aan waxa waxa aan isbarnaa isku maanta dalka waxa soo ku farxsanahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xiranahay hadii aanay ka koobad ahayna waa kala baad dalkaan wax ka soo dhoofino waxaanu gateway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Ethiopia waanu fiirgareyno runtii ganacsigeenu mar walba marka dambeysa uu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeena jamarka wuxuu la xiriiraa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysa ama u tagaysa alaabtana waanu warqadahan u soo qornaa aanu cadeynayno inuu yahay ninkaas nin jamarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la hawl yar iyo ganacsigana xafiiska ka mas'uul ah oo u qoran warqadda ee ciidan ganacsiga ka shaqalahayna waan hab ganacsi socon masiin
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Caydiid waxa uu istaagay dhaqaalaha ama lacagta ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsatay waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqan dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliland u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 daqaalihi ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ila December waxaanu Turkiga ka keenay 12,909 container sanadkan soo waliba sanad murmo siyaasadeed iyo dagaal dalka ka jireen oo sanadkii ugu hooseeyay lacagta aanu wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan
waxaan rajaynayaa in ganacsiga iyo
iyo wada shaqaynteen way sidaa ka sii wanaagsanaato. Marka runtii waxaan isleenahay marka loo eego Afrika wax iibka Turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaga saddexaad ama kaafran tahay. Soomaaliland dal kooban ha ahaato laakiin waa dad baa misalka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka mar. Cilaaqaadka Turkiguna dee la Cismaaniyadii buu ka bilaabmay ilaa maalinka maanta ah. Shirar badan baanu ka qayb galay oo carwooyin waaweyn Turkiga.
Qosulka cusub ee dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lefit Yezrid oo bedelaya qosulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabadda soo dhaweynta ee loo sameeyay. Khadim Maxamed Akule VOA Hargeysa.
Wali arrimahaasi Turkiga ayaan ku guda jirnaa doorashadii dowladda hoose Turkiga ayaa dhacday Axadii waxaana xisbiga ugu weynay mucaaradku ay soo hayeen guulihii ugu waaweynaa iyadoo ay dib ugu guuleysteen magaalooyinka waaweyn ee sida adag loogu tartamay. Gobollo cusubna way kala wareegeen xisbiga talada haya AKP. Doorashadaasi ayaa waxay noqotay dharbaaxadii ugu darneyd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan ku dhacday xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP oo dalkaasi siyaasadiisa horboodaya ilaa iyo 2002. Haddaba natiijada soo baxday maxay uga dhigan tahay Turkiga? Waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ku eegayaa warbixintan.
Doorashadii dowladaha hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hooyay guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkida shaqaalaha iyo dadkii retirementkii howlgabka ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba. Oo run ahaantii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan waxba iska bedel waayeen xagga nolosha oo run ahaantii sii qaliyood. Midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan Akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo daladmida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan, laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbart ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen. Brant waxaa koosbay xisbiyo badan oo gaarsku soo sharaxay iyagna si gaara wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii horeysa codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbart Erdogan hogaaminayo madaxweyne Erdogan uu talada dalka hayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeysteen madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka, taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guusaystay hebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo, waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbedel muglix kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka. Waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu, taas oo u horseedtay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oo run ahaantii aadna ugu ololeeyay inay xisbigaasi waxa weeye kor u qaadaan. Oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen waa mid isbedel xagga hogaanka ku yimid. Sidoo kale xisbiga Akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin dhowr labaatankii sodno oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag oo run ahaantii keliya madaxweynaha Erdogan ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto. Taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkin gaboobay oo run ahaantii ay tahay xili isbedel mugle lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. haddaba maxay dowladda Turkiga gaar ahaana xisbiga talada haya uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogto ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyadu ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo. Marka kolleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun dadku xoogaa diid may la yimaadaan, waana magaalooyinka waaweyn. Marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhow ayaa uga dhiman doorashada guud. intaa muddada u dhexeysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK Party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageera dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar, laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan. Haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado, waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isaguna ku guuleysteen. Laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegeen inayna ku faraxsaneyn xisbigiisii isagaba.
ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul, Ekrem Imamoglu, ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa. doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imamoglu, oo dib ugu guuleystay doorashada, waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa, taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018-ka. waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdilaahi oo arrintaasi ka hadlaya.
Ekrem Imamoglu afar iyo konton jir kasoo jeeda magaalada Trabzon oo run ahaantii horen uga soo noqday maayar magaalo magaaladaas, siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ku guuleystay maayarnimada magaalada caasimada dalka. run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga JHP mucaaradka uu qabto. Sidoo kale musharax madaxweyne 2023-ka inkasta oo la leeyahay ama ay ku furantahay maxkamad kiis maxkamadeed oo 2019-kii ku aflagaaday guddida doorashooyinka dalka, haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisii sii wada. Guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaad uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano oo la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha Erdogan berigii madaxweynaha ka noqda 2019-kii maayarka magaalada, inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto, maadaama uu soo dhiganayn Erdogan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019-ka. waxaa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga AK Party oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda. waxaa loo arkaa Ekrem Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019-ka haddii uunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbar xisbiga dalada dalka.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee miciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700 boqolkiiba iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakamayso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codeeyaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey. Halkaad kala socoteen waa Washington. Dhegeystayaal, mar dhow qodobba kale ayaad maqli doontaan, haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dowladda Maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka uu meelmariyey hindise sharciyeed ku baaqaya in shirkadda Baydance oo ahta TikTok iska leh ay applicationkan ka iibiso shirkad Maraykana, amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Maraykanka ka shaqeeyo. Haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Maraykanka ee applicationkan? Maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? Muddo intayn leeg ayayse qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? Intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta egno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. Wakiil Badar Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhigay jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxaa iskale company la yiraahdo Baydance. Baydance-na kabani internet-ka ka shaqeeyo buu ahaa. Markii adigu 2014-kii waxay iibsadeen kabani kale oo yar oo isaguna TikTok users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. Marka haddaba ayay isku biireen oo kabaniga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in kabani uu noqdo oo Baydance-ku users badan soo galaan. Waxaana uu aad isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii koronaha oo dad badan ay aad u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. Marka halkaas uu ka fido uu noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
Waan garta. Marka bal dowladda Maraykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintaadana siisid.
Dowladda Maraykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competitionka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye waxay salka ku haysaa tartanka u dhexeeya Maraykan iyo Shiinaha. Kambanigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. Marka Maraykanka hadda waxaa bardhoweyd Pew Research ay sameeyeen, kambanigan la yiraa Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Maraykanka ee da'da u dhexayso 17 ilaa 40 inay 60% ay isticmaaleen. Marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadiiba ayaa ka beriga TikTok haya. Marka dowladda Maraykanku waxay ka shakisan tahay in datada information ay hayaan in dowladda China access u yeelanayso isticmaali doonto. Waxaana inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social media-da kale ay ururiso. Marka Maraykanka concern walaac uu qabaa waxa weeye in mid dhaqaale oo ah in uu kambaniyadii kale Maraykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha galayso. Marka labada walaac baa Maraykanku ka qabaa.
Waan gartay. Siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Mareykanka Trump, haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhaya maskaxda dhalinyarada Mareykanka, brainwash buu ku sameynayaa. Marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Mareykanka ay ogaadaan wax ka socda Mareykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodaya arrintaasi kaalin ma ku leedahay?
Way ku yeelan karaysaa, laakiin in badan waxa lagu eedeeyaa TikTok in bahashan waxaan la yiraa algorithmka uu isticmaalayo inay yihiin algorithm ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale isticmaala social media-da kale. Marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrinta waxay referen gareynaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah. Marka tan ka weyn waxa weeye maaha informationka damaanta meel walba laga heli karaya internetka oo furan. laakiin daatada maraykanka iyo inaan dee maraykanka uu protect garanayo kambaniyadiisan kale ee social mediada, waayo hadda saad ogtahayba tiktok uu ka horeeya instagram iyo twitter wuxuu kusii dhow yahay youtube inu gaadho. Waxaan la aaminsan yahay saa reydka hadduu kusii socdo inuu youtube kana dhaafi doono isticmaalkiisa oo eventually uu noqon doono isagu platformka qurya la isticmaalo. Marka daatada iyo informationka uu ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha waa waxa dhow la isku isticmaali karo iyo dowladuhu isku isticmaali karayaan. Marka walaacu halkaas ku salaysan yahay labada dhinac uu leeyahay, taa dhaqaalaha iyo tan competitionka ah inay kambaniyada kale maraykankana ula tartamayo.
Waan gartay kambanigu muxuu ka yidhi eedahan ay dowladda maraykanka u jeedinayso.
Kambanigu waxay eedaha way diideen, waxay leeyihiin annaga dowladda chinu nama kontrolsho, xitaa waxay sameeyeen informationkoodii ay dadka maraykanka 170 million dadka maraykanka ay isticmaalaya waxay xaggan maraykanka usoo rareen, oo kambaniga maraykan oo kale layiraha Oracle ayay heshiis la galeen oo leh maaragtay cloud infrastructure. Marka kambanigaas hadda informationka ayabay leeyihiin, waxaanan informationka ku haynaa maraykanka gudaheeda iyo Singapore oo maraykanku aan xasaasiyad ka qabin, laakiin arrimahaasi maraykanka ma qancin. Waxaanay aaminsan yihiin informationka tiktok uu ururinaya in dowladda chinuhu xilli kasta ay u baahato ay heli karayso, oo shuruucda dowladda chinaha ee dalka ka jiraay u sahlayaan inay maaragtay ay informationka gacanta ku dhigaan. Marka waa tan baarlamaanka uu sharci baaskareeyey aqalka hoose, oo weliba aqlabiyad 320 xildhibaan u codeeyeen in kambaniga tiktok lagu khasbo in kambani maraykan laga iibiyo, oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kolaha sare ee senatka ayuu ku maqan yahay. Sidoo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu haddii senatka uu soo maro inuu sanadki doono.
Waan gartay. Marka ugu dambeyn, haddiiba ay dhacdo inuu isku raaco kongreesku, goorma ayaa go-aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambanigan?
Weli process dheer bay maraysaayo senatka markuu tago kulay dad badan oo waxa jira senatara qudhooda oo maaragtay kasoo horjeeda. Marka weli waqti badan baa ka hadhay, laakiin haddii uu senatkana soo maro madaxweynuhuna saxiixo oo sharci noqdo, waxaa dhacaysa marka waxaa la siinayaa oo sharci ku qoran 6 bilood gudahood inuu tiktok u iibiyo oo kambani kaloo maraykanka ka iibiyo. Marka taasina ma sahlano oo tiktok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dowladda china. Dowladda chinuna say sheegtay ma siin doonta fasax inay iibiyaan. Marka wax badan oo waxaa jira weli harsan oo prosesska loo maraykanka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi xubinta amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey maxamed cabdisandheere oo halkan nagala socodsiinaya. markana ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaana inoo haya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu shalay tagay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudug ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka al-shabaab. haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyey arrimaha dastuurka, tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleyso? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate maxamed cawil xasan iyo doctor mahad yoolax xaashi. hadalka waxaa ku horeynaya doctor mahad yoolax.
runtii waxaa u moodaa sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u yimid ballamihii uu qaaday oo markuu ololaha doorashada ku jiray oo shacabka Soomaaliyeed u ballan qaaday inuu qaar badan oo kamida uu fuliyey, sida cunaqabataintii hubka, in laga qaado maxaan ku iraahdaa iyo lacagtii deynta aheyd oo lagu lahaay Soomaaliya in laga cafiyey, sidoo kale dastuurkii inuu ansixiyey, sidii bariga Afrika in maaragtayna aan ku dhirnay waxyaalahaas oo kale waa waxyaalo kredit u ah madaxweynaha oo ku guuleystay. Middaana wuxuu waa waxyaalihii oo ballan qaaday in uu la dagaalami doono argagixisada iyo nabadiidka. Markii uu maxaan ku qaaday madaxweynaha hadda teeramka labada ugu soo laabayana waan ognahay in la isku dhex jiray oo la kala garo waayey nimankii argagixisada Al-Shabaab iyo in la kala garo waayey dadka caadiga ah oo wixii ay isku milmeen, xataa ciidamadii ay ku bilmeen, shacabka ay ku milmeen. Marka dagaal uu qaaday runtii face one ah, dagaalka uu qaaday magaalooyin badan ayuu ku guuleystay oo laga saaray cadowgii. Haddana wuxuu madaxweynuhu ku mashquulsanaay dastuurka. Dastuurkiina hadda waa lagu guuleystay inta ugu muhiimsaneed in la ansixiyo, weliba si aqlabiyad leh oo cidiida aysa jirin. Maadaama arrintaasu ay dhacday, waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda madaxweynuhu ugu baxay xardheere iyo magaalooyin kale sida Ceeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo. Waana aragnay maaragtay ifafaalaheedii hore aan u aragnay, marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu.
Doctor Mahad, waa mahadsantahay. Markan waxaan siinayaa Abukaata Cawil.
Waa mahadsantahay dhaqan adiga iyo tiimkaaga v o a. Haddaan u gudagalo mawduuca runaantii qof walba oo Soomaaliya wuxuu naawilaya rajadiisa ugu weyn ay tahay inuu arko Soomaaliya oo aysan ka jirin Al-Shabaab, aysan ka jirin Soomaaliya oo xora, Soomaaliya oo dowladnimo ka jirto. Madaxweyne kastana dabcan waa ajendaha koowaad ee waxa horyaala ay tahay inuu wadanka ka saaro Al-Shabaab. Dowladdu run ahaantii waa dadaaleysaa, laakiin waxaa moodaa qaabkii ay ahayd in lagu wajaho koox argagixiso ah jiritaanka qarannimada kasoo horjeeda qaabkii lagu wajihi lahay inaysan dowladdu weli ku wajahin. Niyadiyan iyo istraatiijiyana dowladda waxyaabo badan oo dhaliilaha inay horyaalaan waxaa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oo ay dowladda hore u qabsatay, saraakiil badan ku dhinatay, askar fara badan nooga dhinteen. Waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan dowladdii oo jirta, madaxweynihii oo jira. Madaxweynuhu run ahaantii waa soo baxay galmudug uu imaaday, wuxuu iclaamiyey inuu dagaalka hogaaminayo. Dabcan haddana saddex bilood oo uu joogay dhuusamareeb wuxuu madaxweynuhu laabtay iyadoo saraakiil fara badan dhinteen, meelihii la qabtayna dib looga baxay. Dabcan waa waxyaabaha dowladda horyaala.
Abukaata Cawil waxa uu leeyahay dagaalka hadda koob ma ahan, magaalooyin la qabsadayna waa laga baxay, marka wax cusub ma ahan dagaalka in hadda mar kale dib loogu laabto. Haye Mahad,
muhimada horta waxa weeye madaxweynuhu wax madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya ay isku dhiiran uu ku dhiirday waa sax. Saddex bilood inuu fadhiyey galmudug, dhul badan ayuu ka saaray maxaan ku raadaa iyo Shabaab. Markuu ka saaray oo ay meel fiican maraydana haddee uu soo laabtay arrintii dastuurka uu soo laabtay, madaxweynuhu culaysaa soo food saaray oo ah arrintii maxaan ku raadaa Itoobiya oo 20 kilomitir oo Seylac iyo lagu haye. Haddana wuxuu ku mashquulay arrintii ansixinta dastuurka. Jaalanjo badan, dhibaato badan madaxweynuhu uu kula kulmay arrimahaasoo dhan. Runtii markuu arrimihii hadda soo xaliyana baaka hadda furantii dib ugu laabtay. Marka waxaan leeyahay walaalkii Abukaate Cawil, madaxweynuhu uu fahansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiiyo oo dhinaca galmudug laga sifeeyo, kabacdina dhinaca Koonfur Galbeed oo iyadana hadda ay ka socoto lagu daro, kabacdi Jubbaland lagu sii daro. Dee saddexda gobol oo hadda maanta ay joogaan waa saddexdaas maamul goboleed. Inta haddii laga sifeeyo Hirshabeellena waa ognahay iyaduna hadda waa almosti 98% waa nadiif. Marka hawshaasu waa isku dhammaatay.
Aye Abukaata Cawil,
walaalkii wuxuu kasoo hadal qaaday Hirshabeellena. Hirshabeelle walaalow gacaliye, dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka run ahaantii commitment-iga iyo faraadeyga u muujiyey inay meelihii ay qabtaan ama dowladda ku barataartee inay sii xajistaan, sii joogaan, islamarkaana cadowga uusan dib dambe ugu soo laaban goobihii laga xoreeyey oo dhiigga badan ku daatay. Marka run ahaantii madaxweynuhu waxau kaleeto isku furay aag kaleeto oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa dee isagaaba kashaq macnaha waxaan dhihi karnaa dastuurku wuxuu ahaaba waxyaabaha ugu cudo u ah inuu howlgalkan dagaalanka Al-Shabaab fashilmo, sababtoo ah dee waxa hadii siyaasiyan ay u fashilmaan waxaa waaye waxaa imaaneysaa in niyadii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keeni karay in dee lugaha loogu dhigo.
Doctor Mahad, maxaad is leedahay mustaqbalka howlgalka waa uu ku dhammaanayaa?
waxba ka bedeli maydo. Qofkii hadda maanta Soomaalidu waxa ay rabto isku dayaa inuu asagu shaqsiyan hor istaago, dee asagay dhib u tahay maahane, waxba ka keeni maahan qabaa. Marka waxaan qabaa madaxweynaha in lala shaqeeyo, la garab siiyo, dhaliisha tirer badan laga dhaafo. Soomaalidu aad u dhalin badanta, dhaliisha badan ma fiicna. Qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelina u baahan yahay madaxweynaha lala shaqeeyo, danaha qaaska ahoo shaqsiyaad kalena inay danahaasu meel gaarayaan ma umalaynahay. Sida haddaba dastuurka markii loo ansixinayay, dadkii qaylinayay oo madaxweynaha ku daba dheganaa looga gudbay, oo yacni xilliga uu kusoo aaday oo loo baahnaa in dalka la xoreeyo oo waxyaalo badan laga qabto, runtii madaxweynaha uga haboonay Xasan Sheekh aniga ma umalaynayo.
Ugu dambeyn, Abukaat Cawil,
waxay ila tahay aniga run ahaantii madaxweynaha dadka oo usoo xulanaya inay kala shaqeeyaan la dagaalanka Al-Shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab, oo runtii ay ku jirto damiir Soomaalinimo. Aan doonayn inay ka macaashaan jiritaanka Al-Shabaab. Sidoo kaletana madaxweynuhu inuu empower gareeyo, awood siiyo dadka deegaanka, ruhaantii la dhiirigeliyo. Sidoo kaletana in moralka ciidanka xooga kor loo qaado, taliyaasha ciidanka loo magacaabayo ama loo dhiibanayo ay ahaadaan dad karti lagu soo xulay, aysan ahayn dad lagu soo xulay nin jeclaysi. Dadka loo dhiibayo ciidanka xooga inay ahaadaan dadkii mudnaay in loo dhiibo ciidanka xooga, loo dhiibo howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab si guul looga keeno howlgalka Al-Shabaab. Aad umahadsantay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan igala qayb galay Abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo Dr Mahad Iyoola Xaanshi. Inta dooda mid la midhan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqana. Intaasi aan kaga gudubno markana qasiidooyinkii aan ugu talagalnay bisha barakeysanay Ramadaan.
Abriga madow iyo kilka laysku qariniye qorsho iyo ukuma jirin qodobada su'aalaalow iyoisan loo bixiy Abriga madow iyo kilka laysku qariniye qorsho iyo ukuma jirin qodobada su'aalaalow iyoisan loo bixiy
waxaa qiray ilaahay qadirkanu kaliyahay malaa'ikta qabantiyo waxaa qiray rasuulada qadirkiyo wixii dhacaa qaylikiyo xuboodua qutubtii sibaa kiray alloo iirsanoo bixiy qortoosan nagu bixi
alloo iirsanoo bixi
allow qil sanoo bixii qasiidadaasi nabe ammaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
Dadku noqon qoryahashida qaadkaa.